Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abdul.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha msikilizaji kwa matangazo ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 19 Agosti mwaka wa 2016. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti kwamba amri ya kutotoka nje usiku imetangazwa huko Beni na Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia maandamano ya siku mbili.
Wa baba wanakufa, wa mama wanakufa. Tutakuwa watoto wa nani? Tunakosa na askari wa kutupigania kumgini yetu.
Makamu rais wa zamani wa Sudan Kusini Rick Machar amekimbilia Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo baada ya kuwa mafichoni tangu mwanzoni mwa mwezi uliopita.
Na katika makala ya VOA mitaani hii leo, baadhi ya wakazi wa Mombasa huko Kenya watoa maoni yao kuhusu kuungana kwa vyama vya muungano wa Jubilee. Je, itakuwa na faida yoyote kwa demokrasia nchini humo?
Kwa hivyo kuassume kwamba watu wanaweka chama kimoja ya nguvu, hiyo ni urongo. Hiyo hatua ambayo wamechukua ndio nasema haina mwongozo tena na mafanikio kwa Kenya.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti ya anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa BMJ Muridhi na taarifa habari.
Chama tawala cha Zambia Patriotic Front kimewataka polisi kuwazuia maelfu ya wafuasi wa chama cha upinzani cha UPND kukusanyika hii leo nje ya mahakama ya kikatiba mjini Lusaka. Chama hicho kikuu cha upinzani kinatarajiwa kuwasilisha mashtaka mahakamani juu ya matokeo ya uchaguzi uliofanyika wiki moja iliyopita na kumpa ushindi rais wa sasa Edgar Lungu. UPND kiliwataka wafuasi wake kukusanyika mahakamani leo Ijumaa ili kuonyesha uungaji mkono wa mashtaka hayo. Naibu wa meneja wa kampeni ya Rais Lungu, Frank Bwalya, amekiri kwamba mkusanyiko wa wafuasi wa UPND unaweza kuzua taharuki na uwezekano wa vurugu. Maafisa wa UPND wamekanusha tuhuma hizo wakisema kwamba hazina msingi wowote. Aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar amekimbilia nchi jirani ya Kongo ambako huenda anaugua. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamisi kwamba Machar akiandamana na kundi ndogo la watu walifika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumatano. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO ulifahamishwa kuhusu kuwepo kwa Machar na kuwasiliana na serikali ya Kongo. Maafisa wa serikali waliutaka ujumbe huo kusaidia kumhamisha kutoka eneo lililo karibu na mpaka wa DRC na Sudani ya Kusini hadi kwenye sehemu iliyo ndani ya Kongo. Hata hivyo, umoja huo wa mataifa haukutoa jina la sehemu alikohamishiwa Riek Machar. Haka alisema kwamba afisi ya Umoja wa Mataifa huko Sudani ya Kusini, UNMISS, haikuhusika kwa vyovyote katika safari yake Machar ya kuingia Kongo. Na maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudani Kusini wamekubaliana kushirikiana katika masuala ya usalama wa mipakani kati ya nchi zao pamoja na kuimarisha uhusiano wa kibiashara. Makubaliano hayo yalifikiwa baada ya mazungumzo ya magavana wa nchi hizo mbili katika mji wa Aru, jimbo la Ituri, hapo jana. Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti yake Austar Marivika kutoka Goma.
Magavana wa majimbo yanayopakana ya Kongo na Sudan Kusini walikutana katika wilaya ya Aru huko kaskazini mashariki mwa Kongo kujadili namna kupambana na waasi wa kundi la LRA la Uganda ambalo wapiganaji wake wanazunguka kati ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, Kongo na Sudan Kusini. Kwa upande mwingine, kuna karibu wakimbizi 1,700 wa Sudan Kusini waliokimbia mapigano ya Juba na wako huko kaskazini mashariki mwa Kongo. Olenga Omba, mwandishi habari katika ofisi ya gavana wa Ituri, anasema magavana wa pande mbili walizungumzia masuala yenye maslahi ya pande zote mbili.
Mazungumzo ambayo iliweza kuwa waliweza kujikaza wote wawili na kuweza kujitetea ya kuwa wakati wataweza kujishika vile mkono kwa mkono kwa sababu waweze kupiga adui ambao wanasumbua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na South Sudan.
Bwana Omba anasema magavana walizungumzia pia kuhusu biashara na tatizo la wafugaji wa Sudan Kusini kuingia mara kwa mara na kupambana na wakazi wa Kongo, na hivyo wamezungumzia juu ya swala la usalama na kuimarisha biashara kati yao.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza jana Alhamisi kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atasafiri hadi huko nchini Nigeria na Saudi Arabia wiki ijayo ili kujadili masuala ya kikanda. Kulingana na msemaji wa wizara hiyo John Kirby, kituo cha kwanza cha ziara ya Kerry kitakuwa Nigeria, ambako atafanya mazungumzo na Rais Muhammadu Buhari kuhusu tishio la kundi la kigaidi la Boko Haram, uchumi wa Nigeria na masuala ya haki za binadamu. Kundi hilo ambalo liliwateka nyara takriban wasichana 300 kutoka shule ya Chibok mnamo mwaka wa 2014 limeua zaidi ya watu 20,000 tangu lianze uasi dhidi ya serikali ya Nigeria miaka 7 iliyopita. Kundi la Boko Haram lilipita kundi la Islamic State kama kundi la kigaidi lililo hatari kuliko makundi mengine yoyote duniani mnamo mwaka wa 2014. Kirby alisema kwamba baadaye Kerry atazuru Saudi Arabia, ambako atakutana na viongozi wa Saudi na wa mataifa mengine ya Guba kuzungumzia vita vinavyoendelea nchini Yemen. Na picha ya kutisha ya mvulana mdogo aliyejeruhiwa kwenye shambulizi la anga katika mji wa Aleppo nchini Syria imewashangaza watu wengi kote duniani, huku ikizungushwa kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Wanaharakati wa upinzani nchini humo wameitoa picha hiyo ya mvulana aliyeonekana akiwa ameshtuka na kuchoka wakati akiwa amekaa kwenye gari la kubeba wagonjwa, huku uso wake ukiwa umefunikwa na damu na vumbi. Daktari Osama Abu El-Aez, ambaye ni wa mji wa Aleppo, ambaye anatokea huko mjini Aleppo, amemtambulisha mvulana huyo kama Omran Daginesh mwenye umri wa miaka 5. Amethibitisha kuwa mvulana huyo alipelekwa kwenye hospitali inayojulikana kama M10 Jumatano usiku, ambako alitibiwa majeraha ya kichwa na kisha akaruhusiwa kurudi nyumbani. Dagnesh alijeruhiwa baada ya shambulizi la angani katika mtaa wa Kataj unaodhibitiwa na waasi. Daktari mmoja katika hospitali alikopelekwa mtoto huyo amesema kwamba watu wanane waliuawa kwenye shambulio hilo, wakiwemo watoto 5.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari yenye uzito, BMJ natupeleka DRC nafikiri.
Ni kweli kabisa, kama tulivyotaja katika vidokezo vyetu, ni kwamba maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametangaza amri ya kutotoka nje usiku hadi alfajiri katika miji miwili ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kufuatia maandamano na ghasia za siku mbili, wakilalamika dhidi ya serikali kutokuwa na uwezo wa kuwalinda raia wake. Abdul Shakur, inaonekana wakazi wa huko mashariki ya Kongo wamekasirishwa na serikali yao kushindwa kulinda raia kutokana na mauaji ya takriban karibu kila siku.
Kwa hakika baada ya siku tatu ya maombolezi ya kitaifa, wakazi wa miji ya mashariki walianza maandamano kwa siku ya pili jana, hasa katika miji ya Goma, Butembo na Beni. Waziri wa mambo ya ndani Evrista Boshab alitangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa moja usiku hadi saa 12 alfajiri huko Butembo na Beni, baada ya kuwasili Beni jioni ya jana pamoja na waziri wa ulinzi kufuatia mauaji ya wakazi 51 mwishoni mwa wiki. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi na hata risasi za moto, kulingana na mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika, katika kuwatawanya waandamanaji hapo jana. Mtu mmoja ameuawa, watano kujeruhiwa katika ghasia ambazo wananchi wamekasirishwa kutokana na serikali kushindwa kuwalinda raia wake.
Wa baba wanakufa, wa mama wanakufa. Tutakuwa watoto wa nani? Tunakosa na askari wa kutupigania kumgini yetu.
Tunafaa maandamano jua kuona benjetu wanakufa, njoo na self leo tukue kwenye bingo.
Tunafaa marche pacifique, hatupige jua mebaraza.
Maandamano ya amani.
Ya amani, tunataka amani, tumekufa sana. Tunajipigania. Tunaona arme yetu inashindwa tena bananza tubania.
Kuna waandamanaji wengine walotoka mji wa Butembo hapo jana kuelekea mji wa Beni uliopo karibu kilomita 55 kutoka Beni. Lakini nao walizuiliwa na polisi kilomita 5 kabla ya kuwasili. Na mbunge Bindule Mitono akiwa miongoni mwa waandamanaji ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hafahamu kwa nini wanazuiliwa na vikosi vya usalama.
Ndio mimi niko na mguu natembea, hata kuchoka tumechoka kabisa, lakini tumetembea na mguu hapa, tumefanya 50 kilometre, kabakilia 5 kilometre kingine kwa mgini wa Beni. Hivi wanatusimamisha majeshi. Kitu na kushangaza na kuona majeshi ya kutunga rais na inakuja. Ya tunajiuliza nini? Wao wataki si maandamano yetu haina fujo.
Ghasia hizi zinazidisha mvutano uliopo huko DRC, ambako wasiwasi umeongezeka kutokana na mipango ya Rais Joseph Kabila kuendelea kubaki madarakani baada ya muda wake kumalizika mwishoni mwa mwaka huu. Rais Kabila na waziri mkuu wake Augustin Matata Ponyo wako Goma pamoja na wakuu wa jeshi kujaribu kutafuta suluhisho la mauaji na ghasia zinazoendelea huko mashariki ya nchi. Waziri Mkuu Ponyo alizomewa mapema wiki hii baada ya kutembelea eneo la mauaji la Beni, wengi wakiuliza kwa nini amefika huko. German Katembo anasema hawataki msaada wa kibinadamu bali wanataka amani eneo lao. Serikali ya Kinshasa inakilaumu kundi la Uganda la ADF kutoka Uganda kwa mauaji yanayotokea huko mashariki mwa nchi. Naam, kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo siku ya Ijumaa, basi weekend inakaribia, lakini BMJ anatusomea habari zaidi.
Naam, habari zaidi ni kutoka huko Louisiana, ambako waziri wa usalama wa ndani hapa Marekani Jay Johnson jana alitembelea jimbo la kusini la Louisiana linalokumbwa na mafuriko ambayo kufikia sasa yamewaua watu 13 na kuacha maelfu bila makazi. Mafuriko yanayozunguka mji wa Baton Rouge yalisababishwa na mvua kubwa kuwahi kutokea za zaidi ya sentimita 75 zilizoanza kunyesha wiki iliyopita, ambapo zaidi ya nyumba 1040 zimeharibiwa. Baada ya kuzuru maeneo yaliyoathiriwa, Johnson alisema kuwa serikali kuu itaendelea kutoa msaada unaohitajika ili kusaidia jamii zilizokumbwa na janga na kujenga upya. Alitarajiwa kumwarifu yaliyojiri Rais Barack Obama, ambaye yuko mapumzikoni katika eneo la mashariki mwa Marekani la New England. Siku ya Jumapili, Rais Obama alitia saini tangazo la maafa ya Louisiana ili kuweza kutoa msaada wa dharura wa serikali kuu. Gavana John Bel Edwards alisema hiyo jana kwamba zaidi ya watu 85,000 wamewasilisha maombi ya kutaka msaada kutoka kwa serikali kuu katika muda wa siku chache zilizopita. Na mwanariadha mashuhuri kutoka Jamaica, Usain Bolt, jana usiku alitetea ubingwa wake kwa kushinda medali ya dhahabu katika mbio za mita 200 kwenye mashindano ya Olimpiki yanayoendelea mjini Rio, Brazil. Bolt alimaliza mbio hizo kwa muda wa sekunde 19.78 na kutetea taji hilo licha ya kuwa hakwenda kasi kuliko alivyofanya katika Olimpiki mbili za awali aliposhinda dhahabu mara mbili ya kwanza. Hii ni mara yake ya tatu kushinda mbio hizo katika Olimpiki tatu mfululizo. Bolt alifuatwa na Mkanada Andre de Grasse aliyechukua fedha, huku Mfaransa Christopher Lemaitre akishinda medali ya shaba. Mkenya Ronald Cheboloi Kemoi alifuzu katika nusu fainali za mbio za mita 1500 kwa kuchukua nafasi ya kwanza. Fainali za mbio hizo zitafanyika baadaye hii leo. Katika nchi za bara la Afrika, Kenya inaendelea kushikilia nafasi ya kwanza kwa wingi wa medali za dhahabu, ikiwa imeshinda dhahabu 4, lakini Afrika ya Kusini inaongoza kwa ujumla wa medali ikiwa imenyakua medali 9, ambapo Kenya ina jumla ya medali 8. Marekani bado inaendelea kushikilia nafasi ya kwanza kwa wingi wa medali hizo, ikiwa na ujumla wa medali 135 zikiwa ni za dhahabu.
Nam, baada ya habari hizo, tunakuletea ripoti zaidi za waandishi wetu. Makamu rais wa zamani wa Sudan Kusini, kama mlivyosikia, Rick Machar amekimbilia nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako huenda ni mgonjwa au amejeruhiwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini New York, Margaret Bashir, anaripoti, na ripoti yake inasomwa hapa na Idi Ligongo.
Msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amewaambia waandishi wa habari kwamba Machar na kundi dogo la watu wamejitokeza nchini DRC siku ya Jumatano. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini humo, MONUSCO, ilijulishwa kuhusu kuwepo kwao na kuwasiliana na serikali ya Kongo. Serikali iliwaomba wasaidie kuliondoa kundi hilo kutoka eneo karibu na mpaka wa DRC na Sudani Kusini na kuingia eneo la ndani la Kongo ambalo Umoja wa Mataifa haijalitaja. Haka amesema kwamba tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini haikuwa na mchango wowote kuhusu kuwasili kwa Machar nchini DRC. Alipoulizwa kama Machar anahitaji huduma za afya, Haka amesema, tumekuwa tukimpatia msaada wowote wa afya aliyokuwa anahitaji. Vyanzo vimeiambia VOA kwamba kiongozi wa zamani wa uasi ama ni mgonjwa, amejeruhiwa au pengine ana yote hayo mawili pale walinzi wa amani walipokutana naye nchini DRC. Machar amekuwa mafichoni tangu mwanzoni mwa mwezi Julai kufuatia mapambano kati ya wafuasi wake na wanajeshi wa serikali katika mji wa Sudani Kusini Juba, ambayo yameua zaidi ya watu 300. Rais Salva Kiir amemfukuza kazi Machar kama makamu wa kwanza wa rais na nafasi yake kuchukuliwa na Taban Deng Gai, ambao anaungwa mkono na kundi ambalo limejitenga kutoka lile la Machar la SPLO-IO.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakija kwako msikilizaji moja kwa moja asubuhi hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na sasa tuangalie yaliyojiri nchini Zimbabwe, ambako idara ya chakula na kilimo ya Umoja wa Mataifa imeanza kugawa aina mbalimbali za mbegu zenye lishe kwa wakulima wa Zimbabwe ili kuwasaidia kukabiliana na hasara ambazo walipata baada ya misimu miwili ya ukame iliyoharibu kabisa mavuno ya hivi karibuni. Abdushakur, ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Harare, Sebastian Muhofu, inaeleza nini juu ya mradi huo?
Ripoti inaeleza kwamba idara ya chakula na kilimo ya Umoja wa Mataifa FAO inagawanya mbegu za mahindi na maharagwe iliyoongezwa lishe kwa wakulima walioathirika sana na ukame huko Zimbabwe. Mavuno mazuri ya mwezi Machi mwakani ni muhimu katika kusaidia familia kuondokana na muda mrefu wa mzozo wa chakula. Mwandishi wa Sauti ya Amerika alifuatana na mkuu wa ofisi ya FAO kusini mwa Afrika, Chimimba David Firi, katika kugawanya mbegu hizo nje ya mji mkuu wa Harare.
We have had two bad seasons and a lot of farmers do not have the adequate seed.
Tumekuwa na misimu miwili mibaya na wakulima wengi hawana mbegu za kutosha. Tunahitaji kuwasaidia wakulima kuweza kuwa na mbegu watakazohitaji wakati wa msimu wa kupanda, na pia kuepukana na tatizo la kuendelea kutegemea misaada ya dharura. Kwa hivyo ni muhimu kwa wakulima kupanda mimea yao kwa wakati, kuepukana na njaa mnamo msimu mpya ujao.
Mamilioni ya watu kote kusini mwa Afrika wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula kutokana na ukame uliosababishwa na hali ya hewa isiyo ya kawaida ya El Nino. Mwezi Machi, idara ya watoto ya Umoja Mataifa UNICEF ilieleza kwamba Zimbabwe inakabiliwa na kiwango kibaya kabisa kuwahi kutokea cha utapiamlo miongoni mwa watoto katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Maeneo ya mashambani yameathirika vibaya zaidi. Mbegu zinazotolewa zinapangwa kuzalisha mimea yenye lishe zaidi. Miriam Chagweja, mkulima wa Silobela, kiasi ya kilomita 300 kusini magharibi ya Harare, alipanda mbegu za mahindi na maharagwe zilizorutubishwa katika shamba lake mwezi Februari katika awamu ya kwanza ya mradi unaogharimiwa na serikali ya Uingereza, ambayo pia inagharimia mpango wa FAO.
Binti zine mkoo wa kanaka wakakura.
Anasema angelipenda kuwahimiza wakulima wenzake kuungana na mpango, kwani ametambua unapata mavuno makubwa zaidi kutokana na maragwe hayo kukilinganisha na mbegu za kawaida. FAO inaeleza kwamba lengo la mradi huo kwa wakati huu ni kuwafikia karibu wakulima wadogo 127,000 katika wilaya 8 za Zimbabwe kabla ya kusambaza kote nchini.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nam Live Talk. Basi wapendwa msikilizaji, msikose kusikiliza Live Talk jioni ya leo hapo saa 1:30. Lakini hivi sasa basi tunaendelea na Kumekucha Afrika.
VOA Mitaani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wakati hivi sasa tunakuleteni VOA Mitaani, tunaelekea huko Kenya ambako taifa hilo linajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao, huku vyama vya kisiasa vikiendelea kujiandaa vilivyo. Siku kadhaa zilizopita, muungano wa Jubilee unaounda serikali ulitangaza kuvunja vyama vyote ndani ya muungano huo ili kuwa na chama kimoja cha kisiasa. Hatua hiyo imebua hisia mbalimbali, wengi wakihofia kuwa kuna uwezekano wa kurudi kwenye utawala wa chama kimoja. Salma Mohamed amezungumza na baadhi ya Wakenya na kupata maoni yao kuhusu swala hilo.
Kuna vyama vingi ambavyo vinangoja kusajilishwa. Kwa hivyo kuassume kwamba watu wanaweka chama kimoja ya nguvu, hiyo ni urongo. Hiyo hatua ambayo wamechukua ndio nasema haina mwongozo tena na mafanikio kwa Kenya. Maana watu walitoka kwa hicho chama kimoja wameingia kwa vyama vingi.
Mimi kwa maoni yangu, hivi vyama kuungana mali pamoja, na historia ya Kenya, historia tueleza wazi kabisa, si mara ya kwanza kufanyika. Tuliona baada ya kupaa kujinyakulia uhuru, kulikuwa na chama cha KANU na kulikuwa na chama cha KADU kutoka mkoa wa Pwani ambao walikuwa wanaunganisha makabila ndogo ndogo. Baadaye tuliona kwamba lengo haikuwa ni lengo nzuri kwa taifa na hata kwa katiba yenyewe. Ilikuwa ndio harakati zile za kujirumulisha sheria za nchi ili kuleta nguvu mali pamoja ambao ni rais. Na tuliona madhara yake, na Wakenya ilibidi warudi barabarani wakimbie na wengine wakapoteza maisha yao kutafuta multiparty. Kwa hivyo hata kama ni vyama ambavyo haina wafuasi, hata kama ni chama kidogo, lakini kulingana vile tulilipa kwa damu na kwa mateso ndio tukapata multiparty. Na hata katiba ambayo tumepata hivi juzi, katiba mpya inatambua kwamba Kenya ni multiparty. Hatufurahii nia ya chama ni kunyakua dola. kuongoza nchi. Hakuna chama inaformiwa kuungana na chama chingine. Pengine unapotambua ya kwamba chama chako hakina nguvu ya kunyakua dola, hapo mnaweza kuja kushirikiana. Hata wakati wakina Ngala na wakina Moi wakivunja chama, walikuwa najua kwamba tumepata uhuru, bado nchi ni changa, tukianza kupingana upinzani haina maana. Hii ilikuwa ni njama tu ya kwamba kuzima sauti ya watu wengine, alafu rais abaki sasa ndio mwenye kuongea, yeye ndiye anafukuza watu kwa chama, na ukifukuzwa kwa chama huna chama kingine ukiingia.
Kwa mwananchi wa kawaida hii mambo inaleta tu kuwakanganya na tena kuwaondoa kwa msimamo wao. Na inaposemekana vyama vinavunjwa na kuunganishwa vyama chama kimoja, kumbuka wakati wa Kenyatta rais wa kwanza, KADU ilivunjwa, KPU ilivunjwa, baadaye yakaletwa enzi ya Moi vyama vingi. Moi aliona chama kimoja haijapeana nafasi ya kipekee ya mawaidha, ujuzi yale ya kuweza kuinua inchi kupatikana, maana wengi walikuwa wamekaa nje. Kumaanisha sasa hivi chama ikiwa inavunjwa, wenye ujuzi wa kuweza kuinua ama kuimarisha inchi kwa mambo mengine wataachwa nje, hawataweza kujiunga na kuichangia.
Mara ya kwanza walijiunga na wakaform serikali, hivi sasa wanasema kwamba wanakuja na wakiwa na chama moja wanakuwa na nguvu. Ni nguvu gani wanataka ambayo hawakuwa nayo huko nyuma? Ikiwa Mkenya anapata sauti kupitia hizi vyama, na tuliona kule nyuma ya kwamba wakati tulikuwa na chama kimoja ilikuwa sauti ni moja ya serikali, kwa mwananchi hana sauti, serikali kiongea imeongea. Lakini tukaona manufaa ya vyama, wakati vyama vilipoingia tukaona mwananchi anapata sauti.
Julius Malema ambaye ni kiongozi wa Economic Empowerment Freedom Fighters, yeye alikuwa kwa chama kikubwa ANC ambapo ilijidai kuunga South Africa kwa njia ingine mzuri, kutoa mamlaka kwa wazungu. Lakini baada ya Mandela kufa, baada ya Thabo Mbeki kuondoka, sasa imekuwa ni kwamba ANC imekosa maono. Haijalishi ANC ni kubwa, kuna ingine tena, lakini saa hii watu wametoka mbalimbali. Inafaa tukaweze kuiga kama chama kidogo cha Malema, ambaye alikuwa ameona kwamba Zuma haendeleshi inchi sawasawa kwa njia ya katiba. Kitu kama hiyo kufanyika Kenya ni rahisi ikiwa watu wako na ideology sawa. Kwa sababu gani? Watu hawana nia ya kujinufaisha kwa ubinafsi. Malema amejitokeza, alianza kutetea workers. Kwa hivyo sisi hapa kwetu, hiyo maneno inaweza kufanya yule mtu ambaye akona nia mwananchi kuinuka, kujulikana na kupata misingi. Haijalishi vyao vinaungana kutoka kwa serikali ama inaenda wapi.
Haya ni maoni ya Kenya juu ya utaratibu wa uchaguzi nchini humo. Na muda mfupi BMJ Muridhi atasomea muhtasari wa habari.
Naam, tukienda kufunga matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ni kwamba mwanariadha mashuhuri kutoka Jamaica Usain Bolt jana usiku alitetea ubingwa wake kwa kushinda medali ya dhahabu katika mbio za mita 200 kwenye mashindano ya Olimpiki yanayoendelea mjini Rio, Brazil. Aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Sudani Kusini Riek Machar amekimbilia nchi jirani ya Kongo ambako huenda ni mgonjwa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amewaambia waandishi wa habari jana Alhamisi kwamba Machar akiandamana na kundi dogo la watu walifika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumatano. Chama tawala cha Zambia Patriotic Front kimewataka polisi kuwazuia maelfu ya wafuasi wa chama cha upinzani cha UPND kukusanyika hii leo nje ya mahakama ya kikatiba mjini Lusaka, ambako chama hicho kinawasilisha malalamishi kwamba yule aliyechaguliwa kama rais wa nchi hiyo hakuchaguliwa ipasavyo. Na wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza jana Alhamisi kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atasafiri hadi Nigeria na Saudi Arabia wiki ijayo ili kujadili maswala ya kikanda.
Ni mwisho wa muktasar wa habari kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Na kwa hayo basi, wapenda wasikilizaji, tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa wiki hii, ambapo bila shaka mtakuwa pamoja nasi jioni ya leo katika VOA Express kwa undani na matangazo yetu ya jioni. Basi msiache kuchangia katika maoni yenu katika Facebook, maswali na majibu yatawaletea, tutakuleteni hapo kesho. Basi kwa niaba ya wenzangu wote walosikika, walosimamisha matangazo hayo na kufanikisha hapa studio,
mimi ni BMJ Mridhi,
mwongozo wa matangazo Solomon, na mimi Abdushakur Abud, tukikutakieni nyote weekend njema, kwa herini.